yung scripture reading po natin kanina. Pag-aaralan po natin ang passages po dito. Tingnan po natin kung ano po ang itinuturo ng Panginoon patungkol po sa atin. Especially po, the justification by faith. Yan po pag-aaralan natin this morning. Tandaan niyo po na ang Panginoon po ay inibig po ang bawat isa po sa atin. Tulad nga ng ating inawit kanina na biyaya ng Panginoon sa bawat isa po ang kaligtasan. Now in Romans chapter 3 po, bilang Biblia lamang po ng ating napag-aralan, naalala niyo po last week na pinag-aralan natin na meron palang galit at pag-ibig ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang isa pong hindi mananampalataya, ang galit po ng Panginoon ay nakakunyakit sa kanya, John chapter number 3. Pero nakita natin po in Romans chapter 5 last week na sa gitna ng ating mga kasalanan, sa gitna po ng ating mga karumihan, ang pag-ibig ng Panginoon ay ipinakita sa atin ng Panginoon, Romans chapter 5, for God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Now, ngayong umaga po, pag-aaralan natin yung justification sa pamamagitan mo ng pananampalataya. Now, meron pong dalawang klase po ng justification dito po sa book of Romans, especially Romans chapter 3. Yung pong justification by the law at justification by faith. Now, pag sinabi pong justification sa Bible, ito po yung declaring righteous. Nakakita lang po ba kayo ng, sa mga pelikula? I know, ako po ay hindi pa nakaka-experience na attend na hearing kung saan merong nasasakdal, merong tagapagtanggol. Now, pag sinabi pong justification, ito yung kumbaga parang dinideklara kang matuwid sa harapan ng Panginoon. Hindi ka gagawin matuwid dahil alam natin wala kung sino man sa atin ang matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero pag sinabi pong justification, idideklara kang parang matuwid. That's justification. Now, sa book of Romans po, pinakita po ni Apostle Paul na meron po tinatawag na justification by the law na ginagawa po ng mga Hudyo. At itingnan natin, ito ba ang pamamaraan upang ang isang tao po ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon? Tingnan niyo po, in Romans chapter 3 verse 19, ito po yung nabasa na natin kanina. But ang sabi po dito ng Romans chapter 3 verse 19, now we know, si Apostle po ang nagsasalita dito, yung Romans chapter 3 po ay bahagi pa rin po ng pagpipresenta ni Apostle Pablo ng Ebanghelyo. Ang Romans chapter 1 hanggang chapter number 5, ito po ang presentation ni Paul ng Gospel. At nakita po natin last week yung galit ng Panginoon at pag-ibig ng Panginoon. At ang Romans chapter 3 po ay bahagi pa rin po ng presentation ni Paul ng Ebanghelyo. Now in verse 19, sabi ni Apostle Paul, now we know that what things soever the law saith, it saith to them who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Now, nakita natin dito, I think yung verse 19 ay napag-aralan natin in the previous meeting. But verse 19 tells na ang batas po ay binigay ng Panginoon upang makita natin na tayo po ay makasalanan. Naalala niyo po ba yung example natin ng jaywalking? Na kapag ka walang no jaywalking sign, hindi ka jaywalker kung ikaw ay tatawid ng pansada mo yun. Pero kapag ka merong nilagay na no jaywalking sign doon po sa kalsada na tinatawiran mo, dahil meron ng batas, alam mo na magiging jaywalker ka kung ikaw ay tatawid doon at magkagayunin po. Sinasabi po dito ni Apostle Paul in verse 19 and 20, therefore, sa paggawa ng batas, walang tao po ang magiging justified sa harapan ng Panginoon. Now, kung tatanungin po natin sa tingin niyo, bakit kaya? Hindi pa brad na kung ako ay gagawa ng kautusan ng Panginoon, lagi kong susundin ang kautusan ng Panginoon, ako ay magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. At ito po ang paniniwala ng mga example ng Seventh-day Adventists. They believe na by doing the law, doon sila nagiging matuwid. Pero tingnan natin, posible ba na maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon? Ang sagot po dito ay sabi ni Apostle Paul, hindi po. Therefore, By the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Maaaring sa paningin po ng tao, maaaring sa paningin ng iyong kapitbahay, maaaring sa paningin ng iyong mga magulang, eh parang matuwid na bata ka o matuwid na tao ka. Pero sa harapan ng Panginoon, eh, hindi po. Ang dahilan po dyan, dahil wala pong sino man ang makakasunod po ng batas ng Panginoon. Naalala niyo po ba in the previous meeting natin, na pag-aralan natin, na sabi ng Book of James, na kahit masunod ko ang lahat ng batas at pumalya ko sa isang batas, sa harapan po ng Panginoon, guilty ako sa lahat. At dito natin nakikita din in verse 20 na ang dahilan pala kung bakit binigay ng Panginoon ang batas sa tao through Israel upang malaman natin na tayo po ay makasalanan. Now, ang kung bubuksan niyo po in the Book of Galatians, makikita niyo din po na sabi ng Apostle Paul na ang batas, ito po yung ating schoolmaster na magtuturo sa atin sa ating Panginoong Kristo. Now, tandaan niyo po, ang isang tao kung nalulunod, hindi siya hahanap ng tagapagligtas kung hindi niya makikita na siya'y nalulunod. Magkakaroon din po, ang isang tao po ay hindi maghahanap ng tagapagligtas kung hindi niya nakikita yung lusak ng kasalanan kung saan siya ay nalulunod. At yun po ang dahilan ng batas, that all the world may become guilty before God. Yan po ang sinasabi ng Apostle Paul. Binigay ng Panginoon ang batas sa tao upang makita natin, wait, makasalanan ako, wait, meron kapahamakang nakantay sa akin, wait, kailangan ko ng tagapagligtas. At dito po natin makikita ang kahalagahan po ng batas. Now, sa isang mananampalatayan na tandaan niyo po, ang batas po ay para makita natin ang tayong makasalanan. Pero hindi po ibig sabihin, actually, sa Book of Romans, sinabi din ni Apostle Pablo na ang batas ba ay walang halaga na sa atin? Hindi po. Dahil kung ikaw ay Christian right now, meron kang masigit na batas ang Panginoong Kristo. Hindi na tayo pong Gentile Christian, Gentile believer, hindi po tayo under the law, pero kung ikaw ay mananampalataya right now, meron kang bagong batas, kundi ang Panginoong Kristo. To be Christ-like, that is the higher law, na masigit sa Mosaic law. Now, in verse number 19 and 20, yung pong sinasabi ng Apostle Pablo na alam natin, ang batas pala ibinigay ng Panginoon upang makita natin na tayo makasalanan. Sabi ni Pablo in Romans chapter 7, hindi niya nalaman na siya'y merong pagnanasa maliban sinabi ng batas that thou shalt not covet. At magkagawin din, hindi mo malalaman na ikaw ay taga-saway, hindi ka sumusunod sa iyong magulang kung hindi sinabi ng Panginoon, sundin natin ang ating mga magulang. Hindi mo malalaman na ikaw ay magnanakaw kung hindi sinabi ng Panginoon, thou shalt not steal. Now, that's the purpose of the law. Now, verse 21. Now, that's verse 19 and 20. Now, in verse 21, but now, the righteousness of God without the law is manifested. Now, yung righteousness of God, dun sa verse 21, ang inutukoy po dito ni Apostle Pablo is the justification of God. Now, naalala niyo po ba during at ating afternoon service na kailangan ma-define natin ang mga Bible words? At patinignan niyo po ito sa Strong Concordance, at hindi lamang sa Strong Concordance, according sa context. Actually, in defining Bible words, napakahalaga po na makita natin yung context. At dito po yung righteousness of God, tinutukoy po dito. Hindi ito yung ang Diyos natin ay matuwid. Hindi po yung tinutukoy dito ni Pablo. Ang tinutukoy po dito ni Pablo is the justification of God. Yung pamamaraan ng Panginoon na siya ay mag-justify ng mga tao. Now, ang sabi dito ni Apostle Paul, kung mapapansin niyo po, in verse 20 is connected in verse number 21. Sabi ni Pablo, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Sa pamamagitan ng paggawa ng batas, walang magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. But now, that's verse 21, but now, ngunit ngayon, the righteousness of God without the law is manifested. Nahayag. Ang justification ng Panginoon ay nahayag na kahit wala kang batas. Posible ba yun na maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon na hindi tayo gumagawa ng batas? Yan po sinasabi po dito ni Pablo. Now in verse 21 din po, mapapansin niyo po na yung righteousness of God or justification of God, it was witnessed by the law and the prophets. Even in the Old Testament po, ito po yung nakita po ng mga propeta at ng batas. Ang isang po example po dyan is Isaiah 53. Kung titingnan niyo po ang Isaiah 53, nakita po ni Prophet Isaiah kung paano ang ating kasalanan ay pwedeng mawala at maipato sa Messiah. Yung po tinutukoy po dito ni Pablo na yung pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon, kahit hindi ako gumagawa ng batas, ay posible. At dito, sabi ni Pablo, it was witnessed by the law and the prophets. In chapter 4 Romans, of the book of Romans, si Abraham and David ay na-justified sa harapan ng Panginoon without the law. Without the law. Yan po ibig sabihin ng verse 21. Now, verse 22, basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 22, ready? Read. Even the righteousness of God, which is by faith, Jesus Christ. Now, yung justification of God or righteousness of God, nakita po natin it was translated as dikausune, which is translated as justification. Nakita natin dyan. Now, at dito po sa verse number 22, binanggit ni Apostle po na kung hindi sa pamamagitan ng paggawa ko ng batas, sa paggawa ko ng ceremonial law, sa paggawa ko ng Ten Commandments, hindi ako magiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ang tanong, paano? Paano? Dito po, in verse 22, na ang righteousness of God or justification of God, which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe. At dito natin makikita sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo ay pwede kang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Pwede kang madiklawang matuwid sa harapan ng Panginoon. Na kahit ako pala hindi gumagawa ng batas, kahit ako eh, no, nang hindi ibig sabihin po nun ay wala ng kwenta ang batas para po sa atin. At tinutukoy po dito ni Apostle Pablo, kung tayo po ay aasa na sa paggawa natin ng batas, tayo magiging matuwid sa harapan ng Panginoon, sa paggawa mo ng mabuti. At yan po, isang problema po sa isang Roman Catholic person, umaasa siya na sa pamamagitan ng mabuting gawa, tutulong ako, mabuting gawa, ako'y makakatubo ng langit. Hindi po. Sinabi po dito ng salita ng Panginoon na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ng Panginoon, sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maliligtas. Sabi po ng Book of Ephesians chapter 2 na kung sa pamamagitan ng ating ginagawa tayo naligtas, bawat isa po sa atin ay magmamayabang. Ang kaligtasan po sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Now in verse 22 din po, binanggit dito ni Pablo na for there's no difference. For there's no difference. Ang tinutukoy dito na walang pagkakaiba. Kung babalikan niyo po ang ating pag-aaral sa Romans chapter 1 at Romans chapter 2, the condemnation ng Panginoon, ang tinutukoy po dito ni Pablo na walang pagkakaiba, mapag-Gentile ka man or mapag-Jews, kahit may batas ka man o kahit wala kang batas, walang pagkakaiba. Ang kaligtasan po ng Panginoon sa lahat ng tao, mapag-Gentile ka man or Jew, ay pareho lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang sabi ni Pablo in verse 23, bakit walang pagkakaiba? For all have sinned and come short of the glory of God. Yun pala ang dahilan. Bakit walang pagkakaiba? Dahil ang bawat isa po sa atin ay nagkasala, hindi nakaabot sa kalugod-lagyan ng Panginoon. Kung titignan niyo po, kung naalala niyo po yung pag-aaral natin sa Romans chapter 2, na yung mga Hudyo na kahit meron silang batas, sila po ay merong condemnation ng Panginoon dahil sila'y nagkasala din. At dito natin makikita po na now in verse 21, nakita natin na pwede pala tayo maging patuwid sa harapan ng Panginoon na walang batas. In verse 22, nakita natin sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, pwede tayong maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Yan po ay pag-aaralan natin further sa ating mga succeeding lesson, next lessons po, God willing. Now in verse 23, sinabi ni Pablo in verse 22, na walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba ang kaligtasan kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Marami po sa ating panahon right now na nagsasabi na pwede kang maligtas apart from the Lord Jesus Christ, pero hindi po. Ang Panginoong Jesucristo po ang tanging tagapagligtas dahil ang sabi po ng Book of Acts, walang sino man sa ilalim ng langit ang isang tao maliligtas maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil, sabi ni Pablo, for there's no difference. Walang pagkakaiba ang bawat isa. Mapa-Pilipino ka man, American ka man, mapa-mayaman ka man, mapa-mahirap ka man, mapa-pinag-aralan ka man, o sino ka man. Ang sabi ni Pablo, for there's no difference. Walang pagkakaiba. Lahat tayo'y nagkasala, hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Now, verse 24, basahin natin po ng sabay-sabay. Ready? Read. Being justified freely by His grace through the redemption that is Christ Jesus. Now, i-explain dito ni Apostle Pablo paano yung justification na tinutukoy niya dito na sa pamamagitan ng pananampalataya. We see in verse 24 na we can be justified sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon. Both justified freely by His grace. Pag sinabi kong grace, ito po yung unmerited favor. Yung pag sinabi kong grace ay biyaya sa Tagalog, ito yung isang pabor na hindi mo hiningi, pero usang ibinigay ng Panginoon, and that's salvation. Ang kaligtasan po, wala pong sino man ang naghanap po sa Diyos. Ang Diyos po ang unang naawa, ang Diyos din po ang gumawa ng kaligtasan. At that yan po ang sinisabihin po ng biyaya ng Panginoon na you can be justified, hindi lamang by His grace, it is freely. Yan po ang napakagandang kabutihan po ng ating Panginoon na kaligtasan po ay libre, na pwede mo matanggap nang wala kang bayad. Nang wala kang bayad, it was freely and it was by grace. At ano po ang sabi po doon? Through the redemption that is in Christ Jesus. Pagtubos. Now, redemption is another word na napakalaga po. But salvation word, which is redemption. Pag sinabi pong redemption, ito po ay pagtubos. Sino po sa inyo ang nakapag-try na makapagsangla sa sanglaan? Na ako po hindi pa nakakapag-try, pero yung aking mother, dahil may mga time na madalas, previously, dati, madalas siyang magsangla. Yung kumbaga yung alahas mo na ay kailangan mo ng pera right now, pero wala kang mautangan, pwede mong isangla yung alahas mo kapalit yung utang. Na pag sinabi pong redemption, so pagtubos, ay tinubos mo yung isang bagay. Pero in this case po, ang tinutukoy po dito ng Panginoon ng ni Pablo na redemption or pagtubos, bawat isa po sa atin, tayo po ay nalipin po ng kasalanan. At sa pamamagitan po ng isang halaga, which is the blood of Christ, the most precious thing in this world, the blood of Christ, yun po ang ipinambili ng Panginoon sa bawat isa po sa bawat isang mananampalataya, palabas upang mapalaya tayo sa ating pagkakaalipin. That's word redemption. Halimbawa, ikaw ay alipin right now. Alipin ako halimbawa ni Madam Mikey. Pero dahil si Cham ay maraming pera, ang gagawin ni Cham, tubusin ko na si RJ. Tubusin ko na siya pagkakaalipin sa iyo. Ang gagawin ni Cham, magbibigay siya ng malaking halaga kay Mikey upang tubusin ako. That's what you call redemption. At yan po ang nangyari sa krus po ng Kalbaryo. Bawat isa po sa atin, tayo po ay nasa pamilya po ng Diablo. John 8:44, ang ating po ama ay ng Diablo. At hindi lamang po doon, ang sabi din ng salita ng Panginoon, bawat isa po sa atin, tayo po ay alipin ng kasalanan. Pero sa pamamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, according sa Book of Peter, 2 Peter, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang nagtubos sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay natubos. At yan po ang sinasabi po dito, being justified freely nang walang bayad sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagtubos na nakay Kristo Jesus. That's verse number 24. Now, ano na po ang mga nakita natin at this point? Nakita natin na without the law, by doing the law, we cannot be justified. We cannot be justified. Ito'y sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. And we see the justification also, it was by grace. And we see that it was free. We see in this passage as well na it was through the redemption that is in Christ Jesus. Now, verse 25. Basahin mo muli natin ang sabay-sabay. Verse 25. Ready? Read. Whom God has set forth to be a propitiation through faith. Now, ito pong verse 55, and then verse 26 po, basahin po natin. To declare, I say at this time, his righteousness, that he might be just, and the justifier of him which believeth in Jesus. Now, let me pause for a while. Naalala niyo po ba yung ating lesson in last time na ang Panginoon po ay matuwid na Diyos o makatarungan na Diyos? Naalala niyo po ba na napag-alala natin na ang katuwiran po ng Diyos ang nagresulta kung paano ang mga tao ay napuksa ng panahon ni Noah? Ang katuwiran din po at ang hustisya ng Diyos ang may dahilan kung bakit ang bansang Israel po right now is ang mga Gentiles ang namumuno sa bansang Israel hanggang sa ating panahon. Ang dahilan din po ng pagtungo ng mga tao sa impyerno ay ang dahilan po ay ang hustisya po ng ating Panginoon. Now, ang tanong ko po, pag-isipan niyo po, sa tingin niyo, bakit hindi na lamang ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang habag at sa kanyang pag-ibig na bawat isa ay maligtas sa pamamagitan lamang ng isang pag-alo ng ating Panginoon. Na isang salita lamang ng Panginoon, lahat ng tao ay ligtas. Hindi nyo ba naisip na bakit? Kung ang Panginoon ay pag-ibig, kung ang Panginoon ay natin ay mahabagin, bakit hindi na lamang niya niligtas ang lahat ng tao? Na wala na si sanang tumutungo sa impyerno. At dito po sa ating binasa in verse 25 and 26, dito po in-explain ang Apostle Pablo. Tandaan niyo po, hindi po pwede na bitawan ng Panginoon ang kanyang pagiging matuwid na Diyos upang manguna yung pag-ibig niya. And what I mean is, hindi po pwede mabitawan ng Panginoon na siya ay siguro sa hindi pwede sabihin ng Panginoon na hindi na lamang ako magiging matuwid upang maligtas lamang ang bawat tao. Hindi po. Now, in verse 25 and 26, this is important verses po of the Bible. And take a look on this passage po. Now, kung mabasahin niyo po dun sa verse 26, tanong lamang po tayo sa verse 26, sabi ni Pablo, to declare, I say at this time, his righteousness, his justification, that he might be just. Now, alam niyo po ba na nung ang ating Panginoong Jesucristo po ay napako at siya ay nagresulta ng redemption ng bawat isa po sa atin na mananampalataya sa Kanya, ang Diyos Ama po ay naging matubig na Diyos at makatarungan na Diyos. Now, tingnan niyo po, in verse 25, ang sabi doon ng binasa natin, whom God had set forth, yung whom po na tinutukoy dito ay ating Panginoong Jesucristo. Ang context po niya ay according to verse number 24, the redemption that is in Christ Jesus. Verse 25, sabi ng ni Pablo, whom God had set forth to be a propitiation. The word propitiation is atoning victim. Or ito yung pag sinabi pong propitiation, ito po yung to pacify the wrath of God. Now, ewan ko po sa inyo, karaniwan na kapag ka mayroong mag-asawa at kapag ka mag-asawa ay mayroong galit isa, halimbawa yung babae ay galit na dahil mayroong kasalanan na gawa yung mister, minsan ginagawa po ng mga mister ay binibilhan ng bulaklak, binibilhan ng chocolate, binibilhan ng paboritong pagkain upang yung galit ng asawang babae may pacify. Naranasan niyo ba na ito ay, I don't know, si Ate Cham, na si mami mo ay galit sa iyo. Pero kapag ka meron kang ginawang mabuting bagay sa kanya, meron kang ibinigay, nawawala yung galit niya. Yun po ang ibig sabihin ng propitiation. Naalala niyo po ba last week na merong wrath of God ang Panginoon sa bawat isa po sa atin? Pero ang Panginoong Jesucristo po ang nag-atoning victim upang ma-pacify ang galit ng Panginoon sa tao. That's the word propitiation means. Actually, it was translated in the book of Hebrews as mercy seat. The word propitiation. Na ibig sabihin dito na ni Pablo, ang ating Panginoong Jesucristo ay binigay at isinuko at sinetport, itinalaga ng Panginoong ng Diyos Ama upang siya yung maging atoning victim upang ang galit ng Diyos Ama ay mawala. Yan po ang sinasabi dito ni Pablo. Can you think about that? Yung God the Father na mas na may likha ng lahat ng bagay, ibinigay sa kanyang pag-ibig, ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo, His only begotten Son, to become a propitiation, atoning victim. Pag sinabi pong atoning victim, halimbawa ganito po, si, ano man name ng aso? Si
Jacqueline.
Halimbawa, si Mikey, ako yung galit-galit kay Mikey. Pero instead na si Mikey yung aking paparusahan, o sige, para mawala lang yung galit ko, si Jacqueline na lang ang aking papaslangin. Parang ganun po yung atoning victim. At, kumbaga parang, naranasan niyo ba, halimbawa, meron akong gustong ipataw na parusa kay Mikey. Halimbawa, galit na ganito kay Mikey, isang bahay ang ginawa niya. Example lang, ni Mikey ha. Mag-a-open. Halimbawa, hindi pa pwede hindi magbayad si Mikey sa kanyang nagawa sa akin. Napaka-salbahe niya, kailangan magbayad siya. Pero dahil sa pag-ibig ko kay Mikey, ayaw ko siyang parusahan. Ibinaling ko na lamang yung aking pagpaparusa kay Jacqueline. Halimbawa kay Jacqueline, siya na lamang yung aking sinaktan, siya na lamang aking ginawa ng parusa upang yung galit ko ay mawala kay Mikey. Yan po ang sinasabi nito ni Apostle Pablo. God the Father, whom dyan is the Lord Jesus Christ, whom God the Father, had set forth to be the propitiation. Ang ibig sabihin doon, ang Diyos Ama, ginawa niya ang ating Panginoong Jesucristo na maging atoning victim upang yung galit niya ay mapasipay. Now, ang pang sabi dito ni Pablo, kung God had set forth to be a propitiation, atoning victim or to pacify the wrath of God through faith in His blood. To declare, babalikan natin po yung through faith in His blood, pero gusto kong pansinin po, to declare His righteousness for the remission of sin that are passed through the forbearance of God. Now, through faith in His blood, we know na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ang kaligtasan. And we see in verse number 25, yung kahalagahan po ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba na kung ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay o walang pagdanang ng dugo ay wala pong kabayaran ng kasalanan? In marami pong Bible, the modern version po sa ating panahon, ang tinatanggal na po ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo at pinapalitan na lang ito ng kamatayan. Kung titingnan niyo po, in other translations, ibang modern version, yung blood of Christ na nadanak sa krus ng Kalbaryo, ito po'y tinatanggal po nila. Pero napakahalaga po na ang ating Panginoong Jesucristo po'y namatay na may pagdanak ng dugo. Ang dahilan po dyan, dahil yun po ang nire-require ng batas, kung babasahin niyo po sa Book of Leviticus, upang ang kasalanan po ay mapatawad, kailangan may dugong madanak. At yun po ang sinasabi ko dito, na sa pamamagitan ng pananampalataya ko sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng kanyang ginawa, yung dugo niyang nadanak sa krus ng Kalbaryo is more than sufficient na ako'y maging matuwid sa harapan ng Panginoon. That's salvation. That's faith. Tinutukoy dito ni Apostle Pablo. True faith in His blood. Ang sabi pa dito, to declare His righteousness, the justification, upang manghayag yung kanyang pagliligtas ng kanyang plan ng kaligtasan for the remission of sin that are past. Now, another Bible word. Ang ibig sabihin po ng the word remission is letting pass or disregard. Na sa pamamagitan po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo, the word remission is parang hinayaan na lamang. Na umabalik po tayo dun sa example natin kanina na si Mikey merong atraso sa akin na dapat si Mikey yung magbabayad pero hinayaan ko na naman. That's the word remission of sin. Na dapat tayo po ang magbabayad ng kasalanan natin pero dahil po sa ating Panginoong Kristo, we can have the remission of sin. Remission. Letting pass or disregard ng ating pong mga kasalanan. Now, ano po ang sabi dito ni Apostle Pablo? For the remission of sin that are past, ito po yung mga kasalanan na ating nagawa through the forbearance of God na sa pamamagitan ng pagtitimpi ng ating Panginoon. The word forbearance, I think ilang beses ko na po itong nabanggit before, ang forbearance of God sa bawat isa pong tao right now ang nagpipigil upang ipataw ng Panginoon ang kanyang justisya sa tao. At sa pamamagitan ng forbearance of God, the word forbearance is withholding the punishment na nararapat sa isang tao, doon ang tao nakakaranas ng panahon upang manampalataya ang isang tao sa ating Panginoong Kristo. Now, that's verse 25. Actually, verse number 25, there are a lot of things na makikita po kayo in verse 25. Pwede niyo po itong pag-aralan ng habang buhay na hindi niyo po mauunawaan ang pinaka-meaning ng talatang ito. Pero, what we see sa umaging ito na nakita natin in verse 25, it's very important. God the Father had set forth the Lord Jesus Christ to become the propitiation or atoning victim to pacify His wrath sa ating pong mga tao. At nakikita din natin dito ang kahalagahan ng pananampalataya. Nakita din po natin in verse 25 the importance of the blood of Christ because without the shedding of blood, there's no remission of sin. It's very important to understand that. And we see po in verse 25 to declare His righteousness or His plan of salvation for the remission of sin that are passed through the forbearance of God. Now, verse 26. Ang verse 26 po ay connected in verse 25. Now, to declare, I say at this time, His righteousness, binabanggit ito ni Apostle Pablo na ngayon, ipinapakita ko na ito yung kaligtasan ng Panginoon. Ito yung plano ng kaligtasan ng Panginoon. Now, in verse 26, that He might be just, it's very important po. Noong ang Panginoong Jesucristo po ay napako sa krus ng Kalbaryo, naranasan po ng ating Panginoong Jesucristo ang justisya ng Diyos. Na instead na ako bilang makasalanan na tao ang makaranas po ng justisya at ng kaparusahan ng Diyos na banal, na matuwid na Diyos, ang Panginoong Jesucristo po ang nakaranas po nun. Na nasabi doon that He might be just. Kasi kung titingnan niyo po, mabalik po tayo sa tanong natin kanina. Kung ang Panginoon na may kayang gawin ang lahat ng bagay, He is all-powerful, powerful being. Lahat ng bagay ay kayang gawin ng Panginoon. Kaya din gawin ng Panginoon na sa isang, tawag dito, sa isang pitik ng daliri lamang niya, ligtas ng lahat ng tao. Pwede niyang gawin po yun dahil siya po yung makapangyarihan ng Diyos. Pero hindi po niya ginawa yun. Ginawa niya na maranasan ng kanyang sariling bugtong na anak ang kaparusahan ng Kalbaryo, the Calvary, the cross, maranasan niya that He might be just. It's very important to understand this truth na yung Panginoon sa Kristo po ay napako sa krus ng Kalbaryo na naranasan po ng ating Panginoon sa Kristo ang justisya ng Diyos. Dahil hindi po pwedeng bitawan ng ating Panginoon ang kanyang justisya. Can you imagine that? Dapat tayo ang makaranas ng justisya ng Panginoon, pero dahil sa pag-ibig ng Panginoon, He set forth the Lord Jesus Christ to become the propitiation, to become the atoning victim. Dahil ang Panginoon po natin, doon na nabanggit po kanina, He cannot give up ang kanyang justice. Ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig at sa habag po niya, dapat sa atin po ipapataw ang kanyang justice sa ating Panginoong Jesucristo ipinataw 2,000 years ago ang kanyang justice, that He might be just. That He might be just. That's very important to see in this passage. God had set forth the Lord Jesus Christ to become, to be the propitiation, that He might be just. That He might be just. At ang sana po, ang sabi nito ni Paul, ni Apostle Pablo, hindi lamang that He might be just and the justifier of him which believed in Jesus. Hindi lamang siya upang maging matuwid at makatarungan ng ating Panginoon, kundi siya po ay maging justifier. Ibig sabihin, that's justification. Na sino mang mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo can be justified. Pwede kang maging matuwid sa harapan ng Panginoon through the Lord Jesus Christ, through the forbearance of God, through the remission of sin, through the grace of God. That's very important to understand. Now, verse 27, ito yung tanong ngayon ni Apostle Pablo, na kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, ang tanong ni Apostle Pablo, where is boasting then? Saan ngayon ang pamamayabang? Actually, I believe ito po yung tanong ni Apostle Pablo sa mga Hudyo in Rome during that time. Sila yung nagmamayaba, probably, na dahil sila gumagawa ng batas, dahil sila may hawak ng batas, akala nila, pwede silang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero sabi ni Apostle Pablo, nasaan ngayon ang inyong pagmamayaba? Na kung yung paggawa ninyo ng batas ay hindi kayo magiging matuwid, na paraan lamang naging, para kayong maging matuwid sa harapan ng Panginoon ay sa pamamagitan ng Panginoon Jesus Cristo, where is thy boasting then? It is, actually sinagot din ni Apostle Pablo dito, it is excluded by what law or works? Nay, hindi sa pamamagitan ng batas at hindi po sa gawa. Nay, hindi. But by the law of faith. Yan po ang justification by faith. Na pwede kang maging matuwid sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Now, last verse. This is the conclusion of Apostle Paul. Therefore, that's a concluding word. Therefore, we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. And that's what the Bible teaches to salvation. You can be justified by faith alone. At ito pong problema, especially po sa isang Roman Catholic country, ang Roman Catholic country person, they believe na kailangan gumawa ng mabuti upang ikaw ay maligtas. Hindi po. Kung sa umaga nito, ikay umaasa sa mabuti mong gawa, yun po ang sinabi dito ni Apostle Paul, na hindi sa pamamagitan ng anumang gawa, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung umaasa ka na sa pamamagitan ng pagsunod mo sa batas, ikaw ay magiging matuwid, makakaranas ka ng kaligtasan. Nakita natin po in this passage ni hindi po, sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Now, as we close sa umaga po ito, ang challenge is, una, naranasan mo na ba? Meron ka bang naranasan mo na ba yung faith na tinutukoy dito, the justification by faith? Ang salvation po, ang salvation po, it's a one-time event sa isang buhay ng isang tao. Pero ito po yung araw-araw mong nararanasan. And what I mean is, salvation is a one-time event. Once saved, always saved. Pero yung pananampalataya mo ay hindi nagbabago. Now, halimbawa po, pag ako po'y nananalangin, according sa teaching po ng salita ng Panginoon, the only reason po na alam ko at nananampalataya ako na ako'y tinatanggap ng Panginoon yung aking mga panalangin is because of my new position in Christ. That's faith. I have faith right now na kung ako'y mananalangin sa Diyos na makapangyarihan ng isa lahat, na banal at matuwid, na nakaupo sa kanyang trono, yung aking panalangin ay tinatanggap ng Panginoon because I have faith na yung ginawa ng Panginoon sa Kristo 2,000 years ago is more than sufficient to make me justified in the sight of God. That's my position right now. And that's faith. Do you have faith like that right now, this morning? That's the challenge. Can you stand right now na masasabi mo na, wait, I am accepted by God right now. Hindi dahil ako'y mabuti. Hindi dahil ako'y gumagawa ng batas. Because of what Christ did sa krus ng Kalbaryo. That's faith. That's salvation. Yung makikita mo na, wait, wala pala akong kakayanan iligtas yung aking sarili. Kahit pala ako'y gumagawa ng mabuti, kahit ako'y gumagawa ng batas, kahit ako'y may pinag-aralan, hindi pala ito ang paraan upang ako'y maging katanggap-tanggap sa Diyos, upang ako'y ma-reconcile sa Kanya. Ang pananampalataya ko, it's the belief or the mindset na yung ginawa ng Panginoon sa Kristo 2,000 years ago, yung dugo na damak sa krus ng Kalbaryo, ang naligtas sa akin. My new position right now, that's faith. It's the mindset na anytime you can come sa makapangyarihan ng Diyos because of Christ, that's faith. Yung po ang tinutukoy dito ni Apostle Pablo. Ang tanong, do you have that right now? Minsan nga nagtatanong ako na pag kami naririnig akong panalangin na parang nanglilimos sa Panginoon. Di ba may mga ganang pong panalangin na, Panginoon, please naman sana gawin niyo po ito. Panginoon, please naman sana pagalingin niyo ako. Panginoon, pwede ba, please? That's a situation na isang mananampalataya na wala kang pananampalataya na you are justified sa harapan ng Panginoon. Na yung justification, yung faith, the justification by faith, ito yung mindset na kahit sa anumang kasalanan na nagawa natin, anumang kamalian na nagawa na natin, anumang ang kasalanan natin nung nakaraan, anumang bagay na nagawa natin mali sa harapan ng Panginoon, it's the new position ng isang tao pwedeng makamtan sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ito yung mindset na right now, I am justified sa harapan ng Panginoon. Ako'y katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos naman right now. Hindi dahil ako'y mabuti, hindi dahil ako'y gumagawa ng batas, hindi. Because of what Christ did on the cross. That's faith. That's the new position. That's salvation ground. That's salvation ground. Now, tanong sa umaga ito, do you have that right now? Do you experience that right now every time you call mananalangin? Or you don't have that state right now? Because salvation is never-ending status ng isang mananampalataya. Na wait, I'm justified right now. Na kahit ako'y nagkasala, kahit ako'y daging magnanakaw, kahit ako'y salbahe, pero alam ko na kung hihingin ko ang aking hihingi ako ng tawad sa pang-araw-araw, sa harapan ng Panginoon, I'm justified. Can you tell it right now, this morning, bilang challenge po ng ating mensahe na meron kang kalalagayan right now na anuman pagkukulang minsan na nagagawa natin, anuman kamalian na nagagawa natin, alam mo, by faith, na matuwid ka pa rin sa harapan ng Panginoon, hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoon sa Kristo para po sa atin. That's faith. That's the new position na pwede mong maranasan kung ikaw ay na kay Kristo. That's the position. At yung kaligtasan, justification na ating mong pinag-aralan, hindi po yan nawawala. And that's justification by faith. Na you are accepted by all-powerful God because of what Christ did on the cross. That's faith. That's the only way you can be saved from the wrath of God. Tayo pong lahat ay manalangin, shall we pray, ang namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pong salita. Salamat, Ama, sa mensahe na aming napakinggan. We praise you and thank you in Jesus' name. Christ's precious name. Precious name. Amen. We will have 2 to 3 minutes for invitation. If you have something to pray sa Panginoon, you can pray 2 to 3 minutes for. Po na makapangyayang sa lahat. Salamat po sa natapos po namin pananabahan. Pinupuri namin kayo at nagsasalamatan sa ngalan po ng Ayong Pwede Jesu Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed.